Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Konferensi tingkat tinggi G20 Riyadh 2020 soroti pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paparkan progres penataan 5 kawasan strategis pariwisata. Berita selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi kelompok 20 ekonomi utama KTT G20 tahun ini akan menyoroti isu pemulihan ekonomi dunia serta perlindungan dari pandemi COVID-19. Demikian menurut pejabat tinggi Arab Saudi dalam siaran pers yang diterima kantor berita Antara Kamis 19 November. Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Abdullah Al-Jadaan dalam siaran pers tersebut mengatakan, KTT pemimpin negara G20 mendatang bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional demi mendukung pemulihan ekonomi global yang menyiapkan fondasi pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. KTT G20 tahun ini akan berlangsung di Riyadh pada 21 dan 22 November 2020 dengan tuan rumah Arab Saudi yang memegang keketuaan G20 tahun ini. KTT akan digelar secara virtual karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Belarus melanjutkan kembali operasional di pembangkit listrik tenaga nuklir baru yang diresmikan awal bulan ini oleh Presiden Alexander Lukashenko setelah berhasil mengganti beberapa peralatan di dalamnya. Kementerian Energi Belarus dalam keterangannya pada Kamis 19 November mengatakan pembangkit tersebut sudah disambungkan ulang ke sumber daya usai penggantian pada sejumlah trafo dan peralatan pengujian daya termal. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia, Rosatom, dan didanai oleh Moskow melalui pinjaman $10 miliar itu sempat ditentang oleh Lithuania yang ibu kotanya Vilnius hanya berjarak 50 km dari lokasi pembangkit di dekat kota Astravets, wilayah Hondro. Pemerintah Arab Saudi mengancam menjatuhkan hukuman penjara hingga 50 tahun dan atau denda 30 juta rial atau sekitar 113 miliar rupiah bagi siapa saja yang sembarangan menebang pohon atau tumbuhan. Demikian dikatakan kantor jaksa penuntut Saudi melalui kicauannya di Twitter. Penerapan aturan itu diberlakukan pemerintahan Raja Salman sebagai bagian dari rencana Saudi Arabia's Vision 2030 untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan dalam 10 tahun ke depan. Dikutip Al Arabiya pada Kamis 19 November pada Oktober lalu, Menteri Lingkungan Hidup Saudi Abdurrahman Al-Fadli mengumumkan kampanye ramah lingkungan baru, yakni menanam 10 juta pohon sampai April 2021. Penanaman massal itu dilakukan guna mengurangi lahan hijau yang berubah menjadi gurun atau penggurunan. Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian mengumumkan kampanye bertajuk Let's Make It Green di Twitter yang akan berlangsung hingga 30 Agustus 2021. Kampanye ramah lingkungan ini juga merupakan bagian dari upaya reformasi yang digaungkan Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang berlangsung sejak 2016 lalu. Kepala Staf Angkatan Darat Ethiopia, Jenderal Birhanu Jula, Kamis 19 November sebagaimana disiarkan dalam tayangan televisi di Ethiopia, mencurigai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mendukung dan mengupayakan bantuan senjata serta dukungan diplomatik kepada Barisan Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF. TPLF adalah partai politik terbesar di Tigray yang memimpin pemberontakan di negara itu. Sejauh ini, juru bicara WHO dan Tedros belum menanggapi tuduhan tersebut. Tedros merupakan seorang warga Ethiopia yang berasal dari Tigray. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri dalam kurun waktu 2005 sampai 2016 saat pemerintahan dikuasai oleh koalisi partai yang dipimpin TPLF. Beralih ke berita nasional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono optimis penataan 5 kawasan strategis pariwisata nasional KSPN akan rampung pada tahun depan. 5 kawasan tersebut adalah Candi Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Manado, Bitung. Dalam keterangan tertulis Jumat 20 November, Menteri Basuki mencontohkan pembangunan infrastruktur di KSPN Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara sebagai destinasi wisata unggulan. Penataan dilakukan antara lain dengan pembangunan jalan lingkar Samosir, pelebaran alur Tano Ponggol dan jembatan Tano Ponggol, revitalisasi Danau Toba, instalasi pengolahan air, sanitasi, penataan kawasan tepi Danau Toba, dan peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk pondok wisata atau homestay. Pemerintah mengungkapkan akan membubarkan 29 komite dan badan lembaga. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR Kamis 19 November, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, 10 di antaranya sudah selesai dan tinggal diumumkan kepada publik. Ia mencontohkan salah satu badan yang dibubarkan adalah Badan Otorita Jembatan Suramadu. Menurutnya keberadaan badan tersebut tumpang tindih dengan kementerian dan pemerintahan setempat. Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, Kama Pradipta Ismnomo telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Raja Swedia dengan pengaturan khusus melalui Chief of Protocol Kementerian Luar Negeri Swedia, Maria Kristina Lundqvist. Penyerahan surat kepercayaan pada Kamis 19 November waktu setempat menandai dimulainya secara resmi tugas diplomatik Dubes Kama di Swedia. Dalam keterangan tertulis di KBRI Stockholm, Jumat 20 November, Duta Besar Kama Pradipta telah menetapkan sejumlah prioritas yang antara lain berfokus pada diplomasi ekonomi dengan target peningkatan perdagangan RI Swedia serta peningkatan dalam kerjasama riset dan teknologi, khususnya dalam riset dan produksi bersama industri kesehatan. Ia juga menjalankan tugas untuk mendorong peningkatan kerjasama pertahanan, kerjasama universitas perguruan tinggi, dan peningkatan jumlah wisatawan Swedia ke Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC dibuka secara resmi, secara virtual di Malaysia pada Jumat hari ini. Sebelumnya sudah ada beberapa pertemuan dan pernyataan para pemimpin APEC terkait kondisi perekonomian global akibat pandemi yang melanda dunia. Antara lain pernyataan bersama Menteri APEC pada Senin 16 November yang menguraikan perlunya praktek perdagangan yang bebas, adil, dan non-diskriminatif untuk mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi dan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada Kamis sore sebelum APEC resmi dibuka, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan bahwa masa depan ekonomi dunia akan berada di Tiongkok. Namun pemimpin Tiongkok itu tidak membahas terlalu dalam kondisi hubungan perang dagang negaranya dengan Amerika yang terus bergejolak. Sedangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperkenalkan Omnibus Law sebagai produk hukum yang akan memudahkan proses investasi di Indonesia. 4 hari lalu dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN, sudah ditandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional sebagai reaksi lebih lanjut atas blok kemitraan Trans-Pasifik yang pernah didorong oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memperkuat ekonomi kawasan. Dunia kini menantikan apakah pertemuan APEC 2020 yang berlangsung virtual ini akan menghasilkan langkah berarti untuk memperbaiki kondisi ekonomi dunia yang terguncang akibat pandemi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 20 November 1945, persidangan proses Nuremberg dimulai. Proses Nuremberg atau persidangan Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para pemimpin politik, militer, dan ekonomi Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di gedung pengadilan Nuremberg di kota Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1946. Persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah Sidang Para Penjahat Perang Utama sebelum Pengadilan Militer Internasional yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Beralih ke peristiwa tanggal 20 November 1962, blokade Laut Kuba berakhir. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi tahun 1962 sebagai akibat dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini bermula setelah terungkapnya fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba. Meskipun gagal, penyerbuan ini telah menimbulkan kemarahan Uni Soviet sebagai pemimpin komunis dunia maupun rakyat Kuba sendiri. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot, karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya, asalkan AS berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Blokade secara resmi berakhir pada 20 November 1962, ketika semua misil telah dipindahkan dari Kuba. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 November 2006, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengunjungi Indonesia. Presiden Amerika Serikat George Walker Bush bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada 20 November 2006. Pertemuan singkat selama 6 jam itu membahas berbagai hal yaitu investasi, pengembangan sumber energi baru, dan sistem peringatan dini tsunami. Bersama Ibu Negara Laura Bush, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, dan Duta Besar Amerika Serikat Lynn B. Vasco. Presiden George W. Bush menaiki helikopter dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Bogor. Kedatangan Bush ke Indonesia menunjukkan posisi Indonesia penting di dunia internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan kita di taman ria. Bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita hayalan dan asa habiskan masa dalam suka dan duka. Bersama teman-teman terus menggapai awan berlari meraih menggenggam impian. Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan.
Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul TEI VE ke-35 sukses catat total transaksi 678,1 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto resmi menutup Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition atau TEI VE ke-35 di Jakarta Senin 16 November. Hingga hari terakhir penyelenggaraannya, TEI VE tahun ini berhasil mencatat total nilai transaksi sebesar 678,1 juta dolar Amerika. Agus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition tahun ini berhasil mencatat nilai transaksi sementara sebesar 678,1 juta dolar Amerika Serikat yang meliputi perdagangan barang, investasi, dan jasa. Nilai tersebut akan terus bertambah mengingat ada beberapa transaksi yang masih dalam tahap negosiasi hingga penutupan pameran produk pada 10 Desember 2020. Agus menyampaikan dalam TEIVE kali ini, negara dengan transaksi perdagangan barang tertinggi adalah Jepang, Mesir, Australia, Malaysia, dan Belanda. Produk-produk dengan nilai transaksi terbesar adalah kertas, kopi, kendaraan dan komponen kendaraan, produk industri strategis, serta rempah-rempah. Hingga hari terakhir, TEIVE ke-35 telah dikunjungi 7.156 orang yang berasal dari 127 negara. Jumlah pengunjung terbanyak berasal dari India, 424 orang, Pakistan 160 orang, disusul Amerika Serikat 160 orang. Agus Suparmanto menjelaskan berbagai kegiatan lain juga dilaksanakan dalam TEIVE ke-35 ini. Kegiatan tersebut diantaranya penandatanganan nota kesepahaman Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Forum Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, peluncuran platform EDN Store, Forum Bisnis, kegiatan penyuluhan bisnis, dan pertemuan virtual bisnis kerja antar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pembeli kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Agus turut menyampaikan apresiasinya kepada para perwakilan perdagangan di luar negeri yang aktif mempromosikan TEIVE ke-35 dengan menggelar berbagai kegiatan seperti sosialisasi TEIVE, pendampingan pembeli dalam mencari produk Indonesia, membuka helpdesk, dan mengadakan business gathering. Agus menambahkan pada pelaksanaan TEIVE ke-35 ini kembali terlihat aktualisasi sinergi antar kementerian. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam peningkatan ekspor nasional akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Dengan begitu, kinerja ekspor akan terus meningkat serta memberi kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Akan berakhir di sini, semuanya akan jadi lagi, berlari bersama lagi, tetapi
tidak lagi. Beri bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Basang. Berwisata ke Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, jangan lupa untuk mencicipi beragam kuliner khasnya, salah satunya Basang. Basang adalah makanan sejenis bubur. Bahan baku utamanya adalah jagung pulut atau jagung ketan khas Makassar. Kuliner ini biasanya disantap pada pagi hari atau cemilan di sore hari. Sangat nikmat disantap saat masih hangat. Pendengar, bahan utamanya adalah jagung pulut, yaitu jagung dengan biji berwarna putih. Tekstur jagung lebih lembut dari jagung manis kuning. Selain jagung pulut, basang juga terbuat dari tepung terigu, air gula, dan garam. Untuk membuatnya, jagung direndam semalaman, lalu direbus dan ditambahkan santan dan daun pandan. Kemudian dimasak dengan campuran tepung terigu serta air, baru diberi garam dan vanili sampai matang. Basang disajikan dalam bentuk kental seperti bubur nasi, tetapi bentuk jagungnya masih terlihat utuh. Kemudian ditaburi gula pasir sesuai selera untuk memberikan rasa manis. Bisa juga diberi variasi lainnya seperti parutan keju, coklat Mrs., susu kental manis, rempah, telur, atau lainnya. Pendengar, saat disantap rasanya gurih, manis dengan tekstur halus dan kental. Selain sebagai menu sarapan pagi, basang juga bisa dinikmati sebagai santapan bagi yang sedang sakit. Saat ini, tidak mudah menemukan basang di rumah makan, karena penjual basang menjajakan dengan menggunakan sepeda motor keliling kampung. Harganya relatif murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Basang. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Dengan yang sang pujaan hati. perasaan, beratnya nafasku yang terasa tak ingin ku lepas lagi denganmu. Ku akui semua itu indah, tiada tertanding lagi denganmu. Ku rasakan indahnya dunia
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Warna-Warni bersama saya Dora. Kali ini mengetengahkan topik mengenai UGM kembangkan rumput gajah unggul. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, Fakultas Peternakan FAPET Universitas Gajah Mada UGM mengembangkan rumput gamma umami atau mutasi rumput gajah yang telah diradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan rumput yang lebih unggul dibandingkan tetuanya. Rumput gajah dipilih karena rumput ini merupakan jenis rumput unggul dan disukai ternak ruminansia atau binatang ternak pemakan rumput seperti sapi atau kambing. Selain itu, rumput gajah juga sangat cocok dikembangkan di Indonesia yang merupakan negara tropis. Hasil produksi rumput gamma umami lebih tinggi dibandingkan rumput gajah lokal sebagai tetua dan dalam setahun dapat dipanen hingga 6 kali. Insinyur Nafiatul Umami, SPTMP, PhD, dosen FAPET UGM sekaligus ketua peneliti rumput gajah gamma umami, mengatakan mutasi dengan radiasi sinar gamma dapat mempengaruhi morfologi, anatomi, dan fisiologi tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul dibandingkan dengan tetuanya. Aplikasi radiasi sinar gamma digunakan pada organ vegetatif, bunga, dan biji tanaman rumput gajah. Proses radiasi pada rumput gajah menghasilkan keragaman jenis tanaman, serta menghasilkan tanaman yang lebih produktif, terlihat dari morfologi, anatomi, biokimia, produksi, dan fisiologi tanaman. Penelitian ini dilakukan FAPET UGM bekerjasama dengan Badan Teknologi Nuklir Nasional atau BATAN melalui Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi atau PAIR. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa hasil radiasi mempengaruhi bulu pada tanaman rumput gajah gamma umami yang lebih sedikit, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengecap makanan pada ternak ruminansia. Pendengar, rumput gajah umami telah dikenalkan dan dikembangkan oleh peternak terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Satria Aji misalnya peternak dari Bumi Kayangan Farm Gunung Kidul yang telah menanam gamma umami di lahannya mengatakan bahwa rumput tersebut mempunyai daya tumbuh luar biasa. Persentase tumbuh dari stek batang tinggi, tunas besar, dan dapat mencapai 10 tunas pada penanaman awal di musim kemarau. Sementara itu Cahyo Kurmai, peternak dari Banyumas, mengatakan, selain mudah dikembangkan, gamma umami memiliki daun lebih hijau dibandingkan rumput lainnya. Dia menambahkan rumput umami memiliki batang yang lunak, sehingga ternak dapat memakan semuanya tanpa perlu dicacah. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan.
Semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan, dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan perkenalkan lagu daerah Sumatera Selatan berjudul Nak Cak Mano Lagi, dinyanyikan oleh Des Free dan diaransemen ulang oleh Sakti. Lagu ini bercerita mengenai kekecewaan seorang wanita atas perbuatan tidak baik dari lelaki pilihan orang tuanya. Meskipun sang wanita sudah mengetahui sifat buruk sang pria, namun sang wanita tak punya pilihan untuk menerima sang pria menjadi suaminya. Lagu ini diciptakan oleh seorang pencipta lagu asal Palembang bernama Hanani dan diaransemen dan dinyanyikan kembali oleh Desvi dan Sakti. Baiklah pendengar, inilah Desvi dan Sakti dengan Nak Kaca Mano Lagi. Nak Cak Mano Lagi.
Sekali ku diam ke dua kali jingoke, lama-lama aku jadi kesel, aku jadi pegel. Apa memang sifat awak pecah itu? Kurang apa aku ini? Segalolah ditoroke, segalolah tapi masih baik, nak cak mano lagi. Tapi apa nak dikata, kau pilihan untukku. Walau aku sudah tahu dari dulu memang jahitu, nak cak mano lagi, nak cak mano lagi. Kurang apa aku ini, segalalah ku torongke, segalalah ku adoke, tapi masih baik nak cak mano lagi. Nak cak mano lagi, nak cak mano lagi. Nak cak mano lagi.
Voice of Indonesia.
Saya bilang kohe nona, saya
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bangku kosong sisi jendela, saksi bisu antara kita. Saat waktu luangkan kita, kita
bagaimana aku tahu ada berbagi cerita. Janda ceria dengan dia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.